Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Albatta, inson Xudoning xizmatchisi ekanligi to'g'risidagi fikr yangi emas. Chunki biz uni qadimgi ahdda ham topamiz. Yangi ahdni o'rganayotib biz ko'ramizki, Isoda Xudo xizmatchisining g'oyasi o'zining butun to'lqinligi bilan namoyon bo'ldi. Shunday tarzda Xudo xizmatchisining g'oyasi asta-sekin avval qadimgi ahdda, undan so'ng yangi ahdda ayon bo'lganligini ko'rib chiqamiz. Qadimgi ahdda insonning xizmati haqida ta'limot boshqa savollar singari to'lig'icha ochib berilmagan. Biroq unda inson Xudoning xizmatchisi bo'lishga chaqirilganligiga juda ko'p ko'rsatmalar bor. Birinchisi, Xudo insonni Adan bog'iga homiy qilib qo'ydi. Xudovand Karim odamni Adan bog'ini ishlab parvarish qilish uchun u yerga joylashtirdi deb yozilgan Ibtido kitobining 2-bobi 15-oyatida. Albatta, Xudo insonga u yerda o'zini qanday tutishi kerakligiga ma'qul ko'rsatmalar berdi. Inson Xudoning irodasini buzganida u Xudo oldida o'zining xatti-harakatiga hisobot berishi kerak edi va natijada u Adan bog'idan chiqarib yuborilgan edi. Ikkinchidan, azaldan inson o'z bilganicha yashay olmasligini bilgan. Shubhasiz, inson ma'lum bir vaqtda shunda ham quruqdan quruq holda emas, Xudoning oldiga kelishi kerakligi bunga isbot bo'la oladi. Xobil bilan Qobil Xudoning oldida qurbonlik olib kelib turganliklarining dalili birinchi insonlar o'shandayoq bu talabni bilganliklari haqida gapiradi. Uchinchidan esa Qobil o'z ukasining hayoti bilan o'z boshimchalik qilib ish tutish huquqiga ega emasligiga amin bo'ldi. U o'zining birodarini o'ldirganida Xudoning oldida o'z jinoyati uchun javob berishi kerak edi. To'rtinchidan esa har bir isroillik teng ma'noda barcha isroil xalqi kabi Xudo ularga bergan o'sha yerda boshqaruvchi bo'lishlikka chaqirilgan edi va ular o'sha yerda Xudo ularga amr etganidek yashamaganliklari uchun ular o'zlarining yashash joylaridan mahrum bo'ldilar. Yangi ahdda yovuz bog'bonlar haqidagi masalda Iso butun Isroil xalqi Xudoning xizmatchisi bo'lishga chaqirilganligini aniq ko'rsatadi. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 21-bobi 33-oyatidan to 43-oyatigacha bo'lgan joylardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu masaldagi uzumzor egasi Xudoni bildiradi. Bog'bonlar bu Isroil xalqi, uzumzor esa bu Xudoning mulkidir. Azizlar, shuning bilan mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.